Tokio 2020, Amets Olimpikoa Euskadi Irratian.
Ale, priorrekin gaude, hemen Pio Barojan Donostian, esgrima aretoan, bera donostiarra da, 1981 urtean jaiotako eta gure ondoan daukagu. Alex, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Tokio 2020. Japoniako hiriburuaren izena eta urtea entzunda, zer da burura datorkizun lehenengo gauza?
Paralimpiadak, hori da lehen hitza eta helburua baita.
Helburua, hitz potoloa da, helburua. Rion, izan ere, postu bakarraren gatik geratu zinen kanpoan Rioko Joko Paralimpikoetatik. Alex, arantza ateratzeko aukera dukazu?
Bai, orain espinabil dakat sartuta, baina, bueno, posibilidade handia dazkat. Eta segituko naiz alduan hobeto egin eta sailkapena lortzea.
Rioren arantza horrek azken hiru urte hauetan pisu handia eragin dizu?
Ez, egia esan jakin nuenean ez Riora ez noala. Horrengo entrenamenduan esan nire entrenatzaileari. Hasi behar dugu Tokio prestatzen eta ja bera. Hiru urte pasa dira azkar-azkar eta ja hasi geha frogak prestatzen.
Denbora rapala da bizian dihoa, oso azkar.
Bai,
konturatu zerako batzu joan zaizkigu eta bestea datoz.
Ales.
Eta bai. Aukera erreala dauzkazu, esaten zen idan, bai, aukerak izan badauzkat jokoetara joateko.
Bai, ja sigea frogak egiten, ja munduko txapelduna txapleketa egin da, eta pixkana-pixkanaka puntuak lortzen, eta bai, aukera daude.
Atleta paralimpikoa, definizio oso polita da.
Bai,
ales. Irribarre ateratzen zaizu, ez da gutxiagorako.
Ez,
hori da ametsa, ez da zu daukazuna?
Bai, ametsa, ja Londres tik kanpo geratu nintzen, Rio ere punto baten gatikan, eta orain badakat, oi, aukera.
Ze prezio dauka jokoetara joateak, Alex?
Niretzat ez daka preziorik da dena, ba, hori, sakrifizio, entrenamendu, familia laguna da guztia.
Momentu bat baino gehiago utzi beharko izango zenuen seguraski alde batera, momentu baino gehiago utziko zenuen alde batera amets hori betetzeko ilusioarekin?
Bai, azkenean da gure klorelien bizitza, ez? Ba, gustora joango nintzateke festara lagunekin edo zerbait atera, baino Riora edo orain Tokiora, ba, jo nahi badut, ba, hori enbardeta azkenean pena mereziko du.
Zer emateko prest zeundeke, zu, jokoetara joateagatik, esan nahi dut, daukazun zerbait horrela mai gainean jarri eta horren truke jokoetara noa?
Ezagunke, ba, guztia, bizitza ez, baino... Ba, bestela guztia, bai, bai.
Askotan imaginatu duzu momentu hori, eskrima aretoan sartu zu, hor Tokion, Joko Paralimpiko batzuetan, zure jendearekin agian, zure familiartekoak, lagunak, momentu polita izango litzateke.
Bai, momentu polita, ez dut imaginatu nahi, dut pixkanako jun, pausoka, gero ja plaza lortze eta gero, ba, bai, jasiko nizateke baneri ideiak, tenen ameizaketan prestatzen, ta, horrela bai.
Riora, postu batengatik kanpoan geratuta, orain Tokiora sartzeko zer egin beharko zenuke? Nola da zuen sailkatze fasea, ze pauso jarraitu behar dituzuan izateko?
Ba, daude ira aukera sailkatzeko lehenbizi da munduko txapelduna izatea. Zaila, baino bueno. Gero ere badago Europako txapelduna ere, plaza fijoa dauka, eta gero ranking. Ranking juten dia 18 lehenbiziko 18 juten dira.
Munduko rankineko lehen 18.
Hori da.
Zaila ematen du, baina ezinezkoa ez da, Alex, ze Rion hor ingurumari horretan ibili zinen, hiru urte gehiago dauzkazu, jende ere pentsatzen dut atzetik etorriko dela indarrarekin, baina zuk ere beste salto bat emango zenuen zure kirol ibilbidean, ez?
Bai, nabarmen du da maila igo dela. Bai, bai. Zantuzun bezala, orain ezi direla jende berriak eta lehen zeudena, ba, maia igo dute, o, ba, nik ere, ba, igo egin behar dut. Ze bestela, ezin ezko izango litzateke.
Lo asko kentzen dizu, amets olimpikoak?
Ez.
lasa egiten duzulo, eta...
Bai, bai, orain bai. Orain bai. Ja gero momentu eritzen denean, ba, bueno, hori ja, segurazki beste goza izango da.
Hor, badakit, eskrima egiten, ba, bueno, amaren bitartez hasi zinela, ez da, ez? Bai, bai. Guzu historia nola den.
Bai, ba...
Eskrima hasieran zutik.
Bai, hori da.
Eta gero, zure gaixotasun degeneratiboa medio, egokitua, eskrima egokitua, gurpildu naurkian. Konta iguzu nola izan den prozesua, zure bai. Bizipena.
Ba, mairu amala urterekin, ba, amak esan zian, egudan, zerbait egin behar dezu. Jo, bueno, ba, hemen dago esgrima kurtsoa, nahi duzu egin? Jo, zinekin zertzen esgrima.
Etzen egin zertzen.
Jo, bueno, bale, ba, bakarrik bi aste honintzen egiten, eta gozatu zitzaidan. Ja, zinin, ja, ideien ukan, kurtso osoa, egiteago, baino esan ziaten operatu enbartzi datela. Beraz, ba, ezin un egin. Horren gurtean, berriro. Bi aste udan egin, ja, ideiarekin, berriro. Urte osoa egitera, baino berriro ere, ebakuntza. Ta ja, jo, ja, pena, tristura, jo. Ta gero, maizuarekin itzein nun, esan zidan, zerretik ez duzu esgrima egokitua egiten. Bueno, zaila lehenbizi ez. Baina ez nahi zarrepentitzen. Momentuan bai esan zen erabaki gogorra, bueno, gogorra esan nuke, que txikitatik beti kirola pizkat motel baino zutik egiten, eta gero aurkilean pasa, pizkat ide hori buruan eukan, baina bueno, laester irabazita gero, laester kendo non zentzatzi hori, eta eta orain hemen hau.
Oraindik, bueno, gaur adibidez, ona niregana oinez etorri zara, esan nahi dut oraindik ibiltzeko eta aukera badaukazu, ezta? Kontaiguzu zer gertatzen zaizun, femurrean da daukazun arazoa, ezta?
Bai, da bueno, gaitasuna deitzen da pertes. Ta da nire femurra gaizki osatuta dago, bai?
Jaiotzatik.
Jaiotzatik, bai. Hari gertatzen ari dana da hezurra jaten ari da gaixotasuna. Orduan gero eta helduago zurra baino gutxeago edukiko dut. Bakarrik ora soluzio edo horrelako zerbait bakarrik dago protesi jartzea. Baina protesi jartzea bada bizitzatik bakarrik bi jarri dezakezu normalean eta bagoitzaren durapena badia 10-20 urte. Beraz oraindik gazte xamar naiz protesi bat jartzeko eta bueno, normalean bizitza normala egin dezaket, bain ere, ba, kojerarekin, ba, egun batzutan minekin, baina, bueno, ondo dara matzat.
Kirolak alde horretan ere lagunduko zizun, psikologikoki. Esan nahi dut, zure gaixotasuna bera, gain, zure gaixotasunari berari gain hartzen, hori ere badaukalako kirolak.
Bai,
hori...
esan dute eta udala nire kirola, bai esgrima eta bai nire gaixotasuna. Helburua da ondo esgriman, helburua paralenbidar sartzea, eta bizitzan, helburua ba, bizi egin, nire lagunekin egon, bizitzan duan normalain, eta gero bat tokatzen danean protesi edo momentu horrek, ba, berriro ere pasat, eta listo.
Beste arazo hainbat ere badauzka zuen kirolak, esan nahi dut, agian ez dauka beharko lukeen ikusgarritasunik. Esan nahi dut, joko paralimpiarretan eta alakoetan, agian bai, oso foku lokalizatua direlako, baina urtean zehar eta agian aurrekontu falta, diru falta seguraski nabarituko duzue, medioen presentzia eza ere seguraski nabarituko duzue, beste gauza asko ere badaude hobetu beharrak.
Bai, nire ustez pizkanaka hobetzen ari dira. Bai, esgrima, kirol oso ez ezaguna da. Orain gero eta gehiago jende ari da pizkat ikusten, baino zaila da. Eta gero ere esgrima egokitua, zailagoa. Batez ere kirolako ukituak jendeak oraindik ez daki. Nola non ikusi, ez dute mediok ere. Iago zuzenia ikusteko edo online, baina bueno, pizkanaka hobetzen ari dira gauzak. Eta nire ustez hemen, ez daki palimpia darro honetan edo urrengoa, ja, nik uste ja agian ez berdindu esgrimako ukituen aldera, baina bueno.
Ni seguru nago, gure entzuletako askok, esgrimaren gaineko ideia orokor bat agian izango dutela, noizbait telebistan ikusita edo albistegietan edo dena delakoan, baina seguru nago ez dutela imaginatzen zuek nola egiten duzuen zuen kirola. Seguru nago ze oso ikusgarria da, nik ikusi dut, eta benetan da ikusgarria nola mugitzen zareten, ze abdominal jokoa daukazuen, ze reflexu behar dituzuen, ze indarra biadura. Kontaiezu gure entzulei esgrima egokitua zer den eta nola egiten duzuen?
Esgrima egokitua da, ezberdintasun handiena da, aulkian egiten da. Baina aulkia ez da mugitzen. Bakarri mugitzen geha gorputzarekin, bai aurrea atzeaka, abdominal, esan duzu bezala, abdominal atope. Gero ere, distantzia oso motza da. Beraz, erreflexu, ariketak, eta indar abiadura ora asko ere lantzen da. Adibidez, final bat, edo asalto bat, minutu bat. Iraun, diratzen, bakarrik minutu bat, baina da minutu atopi.
Sablea, ezpata, eta iru dira.
Floretea.
Iru arma edo gaiu desberdin erabiltzen dituzu,
Bai, esgrima normal ez egu, baina esgrima zutikan. Eiterakon, bai, iru modalile berdinak dira, eta hori dira, espata, sablea eta florete.
Eta zuek, dauzkazuek, horera berean, iru kategoria, A, B eta C.
A, B eta C. Bai, paralimpidar bakarrik A eta B. Zekertzen dira, nina ez kategoria, ze abdominal dazkat, eta B kategoria esango dira, hori ba, paraplegikoak, edo ez dakate funtzioa abdominalak.
Zu A kategoria barruan zaude, B, C, hori zeinek erabakitzen du? Kategoria aldaketa hori edo ze nola doa?
Bai, dago mediku batzuk, lehen txapelketan juten zarenian, zaikaltzen dizute. Ni oso argi dakat, ibiltzen naiz beraz kategoria A oso klaroa, baina bai dago A eta B artetan nola dagoen zalantza hori, bai, jendea asko jokatzen du.
Munduko txapeldunera izan zara, 23 urte zazpikoen mailan Varsovian.
Bai.
Esan nahi dut, bazarela norbait mundu honetan, ales? Esan nahi dut nazioartean emaitzak lortutako gizona zara.
Bai, lehenbizi ezin izenean zaila, baina gero pixkanaka maila igotzen ari nahi, eta bai, domin hori eskuratzea, bai, niretzat lorpen, oraindik lorpen handiena da. Ba, orain nahi dut, baina senior maila, nabairitzen da, baina, bueno, pixkanaka ere lortuko da edo maila hori.
Gipuzkoan, lehen behintzat, azken aldiz hitz egin genuenean, duela pare bat urte izan zen hori, esan zenean zu bakarrik zenbiltzala eskrima egokituan, egoera aldatu da?
Bai.
Badabil jende gehiago orain, edo Euskadi mailan, Euskal Herrian?
Bueno, Euskadi mailan gaude hiru.
Ah, hiru zaude.
Guztira hiru pertson. Hemen Gipuzkoan, orain gaude bi.
Abegira.
Bai, orain nireken hasi da entrenatzen Manu. Manu orai kategoria A da, eta, bueno, pixkanaka aurten hasi da. Ez txapeketara juteko, baina, bueno, kultura hartzeko, bai.
Eta esate baterako estatuan, zenbat izan zaitezkete esgrima egokitu egiten duzuenak?
Hogei bat persona, bai. Gero eta gehiago agire da.
Bai, ez da?
Bai.
Nadaritzen duzu, gorakada hori bai. Duela iruz pala urtetik ona?
Bai, gero eta gehiago ikusten ari da jendea, ez bakarrik da saskibaloi edo beste kirolak. Baita ere esgrima dago, eta pixkanaka hasi da jendea sartzen.
Esgrimaren puntuak eta nola da, ales? Ze hori beti bitxia da, hemen zure atzean dauzkazu, bueno, kasko edo nola ditzen dugu, babesgarri...
Kareta
hauek, azkenean zuke egin behar duzuena da, ukitzea ez da, tira arma aurrera eta aurkaria ukitzea, horrela lortzen dira puntuak.
Horrela lortzen dira puntu, bai. Daude, bi fase, flase de sailkapena, dira 5 puntura. Eta gero eliminatoriak dira 15 puntura.
Puntu bat, ukitzea puntu bada?
Bai, berdin du buruan, bularran, besoan ukitzu, bai.
Argia pizten dira?
Argia pizten dira, hori da puntu bat.
Begira. Kimika, ikasketak egin zenituen?
Bai.
Zer moduz? Kimika ikasketak eta kirola uztartzerako orduan?
Oso zaila. Baina, bueno... Azkenean lortu inun, gero ere goi mailako gradu bat egin nun, torain lan egiten dago. Beraz, ezin izan nun, dana, urtez urte, aprobatu. Baina, bueno, mere pena merezitu.
Ez delako karrera erraza, kimika, horrela behintzat kanpoti begiratuta, orduak sartu beharreko...
Bai, nire Egun bat, ia, ba, sortzi ordu, ia sortzi ordu ikasketak, eta beste sei ordu entrenatzen. Txalpeketen egutegia jute, edukitzerakoan, ba, alderantzizak ian entrenamendu gehiago eta ikasketa gutxio. Da hori, media hori bilatu.
Baina gogoko lekuan ez dago aldaparik, edo hori diote. Gustoko lekuan ez da, ez dela aldaparik egoten. Zuri etorkizunean, zure gaixotasunak esaterako lanerako trabak eragingo dizkizu? Edo bizitza normala egin ahal izango duzu?
Ba, printzipioz ez dut uste orain lanean nago, eta ez da gaixotasunik. Gero, protesiz jarrita gero, ba, ez dut uste. Ja, espero dut berandu jartzea, eta ja, lan hau, medikuntza aurreratzen ari da, ba, agian, nire uste ez dut problemik izango.
Hori aurrera begira, atzera begira denei egiten didan galdera da, eta zure kasuan ez dakit nola egin, ze ez dakit zer erantzungo diazun, baina bueno, denei egiten diet, txikitan, ona zinen kiroletan, Ales?
Bai, batez ere, bueno, igeriketan asko, urte asko aritu naiz, eta bai, ez Espainia mailan zerbait egiteko, baina bai, kirola esko egin nun, ba, eskolan, ba, bat tipiko futbola, hori ja nire gaizuta zen horrekin, ba, ez egin nun ondo jokatu, baina bueno, nire gauzak egiten ditun.
Inigo Jopisek esaten zigun, bera protesiarekin lurrera eta dena botatzen zela geldiketak egiteko. Bera aita badakizu, Realeko batezen entrenatzaia Luis eta historia politiak kontatu zizkigun. Ze azken finean, hori ere izan daiteke mezu bat, ez da? Arazo zuen gisako arazoa daukan mutiko batentzat, ba, egin behar da kirola. Ez lotxatu, esan nahi dut, aurrera, ez da? Mezu hori ere zabaltzea garrantzitsua iruditzen zait.
Bai, batez ere gaur egun, lehen ere, badian bai dela pixka tola, baina gaur egun ni animatzen dira jendeetan gaixotasun hori kilola probatu, edo zen kirol ondo dago. Kilola asko daude egokitu da baita gero eta gehiago azitzen dira sartzen beraz anima.
Amaitze aldera badaukagu test olimpiko txiki bat, galdera batzuekin ostatuta, ausartuko gara egiten?
Bai, klaro.
Zurea ez den kirol bat aukeratu beharko bazenu?
Saskibaloia.
Zergatik, saskibaloia?
Talde lana hori, ba, asko gustatzen zait baita ere mugimendua, oi, alukilean, gehi, baloia, nire uste nahizko zaila da, beraz horregatik.
Eta pasain zait galdetzea, baina oraintxe gogoratu naiz, zuk okerrez banago, saskibaloian ere jokatzen duzu, bai. Salto bera-bera taldean, igoera lortu eta gainera, eta
bai, bueno,
zorionak, zorionak.
Ba, eskerrik asko, nik aldu daen gehien laguntzen ari naiz, baina nire kirola esgrima da, eta bueno, alduan txikiena bera, pixka laguntzen diet, baina bueno. Ja.
Gustura, jokatzen duzu saskibaloian, bai, gustatzen zaizu.
Bai, ez dut partidua asko jokatzen, ba, adibidez, ba, lesio bat engatikan, ba, gero ba, esgrima ezin du egit, ba, gero maizuari esan.
bai. Tokion domina lortuz gero deituko zenuken lehen pertsona zen izango litzateke?
Familia, gurasoek, anaiak, bai.
Gertukoenak.
Bai, gertukoenak. Nerekin daude egunero, eta haiek ere ba, bere merito behar dute.
Bai, lagundu dizutelako ez da, prozesu honetan, bai, seguru, bai, alboan izan dituzu.
Bai.
Behin lehiaketa amaituta jan eta edaten duzun lehenengo gauza?
Pasta, eta edateko ura, segura.
Ura, bai. Ura, bai. Ura. Ze kirolarirekin hartuko zenuke gustura kafea hiri olimpikoan? Edo esan nahi dut, izan daiteke paralimpikoa, edo hiri olimpikoan, joko olimpikoetan egon daitekeena, ez? Zuk aukeratu nahi duzuna.
Ba, nigortu nuke Michael Phelps. Lortu dudana, etzate izan da, ikusi jotor beti olimpiadetan, eta kriston meritua dauka. Eta paralimpiadar, ikutu nuke Richard Oribe.
Richard Oribe, beste donostiar bat.
Bai.
Beste donostiar bat.
Oso lagun ona eta bere munduan hor sartuta gustatu lekitzenak ikustea.
Beira, Richard Oribe ere referente potentea, hemen Gipuzkoan bertan izan duguna, Donostian bertan latza egin duena. Euskal kirolari baten momentu olimpiko edo paralimpiko bat?
Zaila. Zango nuke lehengo olimpiadak, Asier
García.
Aser García, bai. Aser García, domina eskuratzea saskibaloi egokituan.
Bizkaitarra.
Bai, bizkaitarra.
Eta joko olimpikoetan?
Olimpiadetan, ba, hori ja, ba, esgrima sartuko naiz.
Bai, bai, bai.
Aro, nezilatzi, ungarriara, bere esgrima oso polita da ikustea. Zaiak dien gauzak, oso razak egiten ditu, eta hori egitea...
Hori da sekretua, Aleix, hori da sekretua. Hain simple eta izai aldi berean.
Bai.
Ze liburu ez da faltako zure joko paralimpikoetako maletan?
Ba, esango nuke, orainago irakurtzen trilogia del Baztán.
Ah, bai.
Dolore Redondo.
Fama hartu
bai,
du, bai.
Daga bigarren liburuan nago, beraz, segurazki juten ba naiz, oraindik bigarren liburuan egongo naiz. Ezei que bigarren liburua eta hirugarren hori trilogia ja bukatzeko.
Seriak ikusten dituzu?
Bai, bueno, orain, ba, claro, Juego de Tronos.
Bai.
Ja, maituta, ba, bueno, baita ere Breaking Bad horrelako seriak, ba, gustatzen
zaizkit. Zalea zara. Bai. Eta pelikulak ere bai edo?
Pelikulak, zain beste, baina bai horrela misteriozko filmak, bai.
Eta amaitzeko, ba, zu hemen Pio Barojan entrenatzen ari zaren bitartean edo beroketariketak egiteko edo baita ere balio dezake, ba, etxean lasai zaudenean erlaxatzeko zuk aukeratu, baina zure kiroli bilbideari ze musika jarriko zenioke, ze talde, ze kantu, zerekin identifikatzen duzu zure kiroli bilbidea?
Bai, ba, esango nuke onedik, deitzen da bestia, da Rammstein grupo alemanarra abesten duna, hone di jezain egin du zurekin gabe. Ta bere musikaz gustatzen zaita, da niretzat aproposena bai kirol entrenamendu baino leno, ametzerakoan, edo bai etxean lasei entzutea, abeste hori bai asko gustatzen zaizki.
Bale, Prior, mi esker gurekin egoteagatik eta gu ere, ba, bueno, zurekin gaude amets olimpiko honetan, amets paralimpiko honetan, eta ea Tokion izaten zaren 2020 urtean, mila esker.
Mila esker.
Ich werde in die Tannen gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer. Weh mir, oh weh, und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, lohnen nicht. Auf den Nesten in still und ohne Leben. Und das Atmen fällt mir, ach, so schwer. Weh mir, oh weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein. So schwer, weh mir, oh weh.
Tokio 2020, Amets Olimpikoa, Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Koloreen alde. Kirol elkartetan itzalean lan egin dutenen eskarmentua. Euskadi Irratian Koloreen alde, Jose Maria Paolaza.
Koloreen alde tarteak Getariko puntu paregabe honetara ekarri gaitu. Mikel Troitiño itxasoa surfa dena elkartu beharko genuke Koloreen alde. Bueno, Koloreen alde, surfaren alde, surfa egiteko eta kirola praktikatzeko eredu baten alde, Mikel Troitiño hori guztia egin du. Pasaian jaio zen, bueno, Donostian, Pasaian umetako tartea egin eta orain Getariak hartu zaio. Itxasorik gabe biziko ez litzaken pertsona izango da Mikel.
Bueno, ez pentsa, eh. Ni gustoa nao itxason, baina ni urzalea nauk. Ohala behintzat konsideratzen nauk. Mendian oso gustu ibili nauk, lehenengo surfan pixkat saturatuta hotxa apleketan da jardun ginean, 15-20 urte bitarteko hortan geho, lasaitasun handi topatu nun mendin, eta egia esan, guaintzen aukeran mendian naio itxasoa baino. Baina egia da, errez da ala esate hoi, Getaian bizita. Itxasoa paren pare eskerrezku biti daukaunen, eh? Baina, bueno, aztean bi paseotxo itxasotik eta azte buruk mendira.
Eta taulak zer daude, ganbaran gordeta edo taulak egunero ateratzen ditu, Mikelek?
Ez daude ganbaran. Ganbaran, ez da gau ganbara, gure txea nahiko zea da, simplia balkoik ez deu, ordu nor logelan, ondon, lau taula daude, eta azken boladan gehien erabiltzeten bat, da kortxosko bat, oso jatorra, umekin saltxan ibiltzekoa, eta lehengon ondartza jetxik ginen, da 8 pertsonek ibili ginen taula horrekin. Lagun batek hartu bestia, kume bat, besteren lagunen lumia, orduan, erraminta goxua.
Mikel Troitiño 1969an sortu zen, eta esaten dugunean Koloreen alde, esaten dugun normalean, elkarte batean, filosofia batean, kirol baten alde, urte asko egindako pertsona bat delako Mikel Troitiño. Seguro asko, ez dakit gero bere bilakaera, baina hasiera batean behintzat, surfa etzen izango bere bizibidetzat jotzen zuen zerbait. Ze surfa, berez filosofiaz behintzat, kirola, natura, paisaia, itxasoa disfrutatzeko ekintzatzat jotzen dugu. Hala da? Edo hala zen?
Hala zen, bai. Eta beste naturakin egiten dian kirol askoekin gertatu dan bezala, ba, hasiera baten hobi edo denbora pasa bat izatetik, bilakaera hori izan da, 20 urte hauetan, kirol profesional da diru zarrera on eta duin bat eukitzeko moduko kirola izatea. Ni guaindik goatzet bisikletan ibiltzen itzala, fugulane bai, surfaiten nun, da nere gogoko garai hartan, ba, 16 urte ingurun surfazan, bisikletan debekua sartu ondartza jutekua, trampain, alare karrerak gustoa postu honetan pasatzen ditun, eta fugulan ere debekua sartu ondartza jutekua, ze muskula biundu ite omen zian. Garai hartan, nahi ez zitzaidan biuntzen, baina bueno, ni jokatu eta ondo iten nun. Eta hor dun, esan zieten, bueno, aukeratu inberdezu, kirol bat obeste. Eta hor dun, zan, nik surfa, baina hori ez da kirola. Nik surfa aukeratu nun, da, baina ez futboleko entrenadoria edo ziklismoko entrenadoria, oiek ulertze zuten kirola zala. Jendiak, lagunak, gurasok, oi, ez da kirola, nola ingo zuoi. Eta hortik, 10 urtea, futbolean ibilitako oiek surfan hasi, eta zan, hau bai gogorra, hau bai zaia, baina hau nola itezue, itxaso ezin da irakurrita, ze nola akik ze olatu da nona. Eta, bueno, hola xe, bai, bilakaera haundi jeindik.
Bueno, nola baita esan barko benik ekorduan, surfean niretzat behintzat, aitzindarietako bat izango aiz. Seguro asko ik esango dek, ba, nire aurretik baziren surfa egiten zutenak. Baina zenbat, esan edut, 1969an sortu. Jodezagun surfean hasi itziala, zigat, 10, 11, 12 urtekin, 1980 aldera, eta hiri inguruak esaten zian hori, seguro asko nik ere pentsatuko nean, eta askok. surfa gauza berri bat zala, kanpotik etorri zala, australianoak eta ibiltzen zirela, Kalifornian. Ik aurretik ze jakintza uan, hemen bertan behintzat. Ezaguzuan inor ibiltzen zana.
Bai, gutxi, jakintza oso gutxi gendun, etortzen zian aldizkari batzuk, eta ikusten genitu norko gauzak, ba guretzak arraro, gaina inglesare eskendun ulertzen, orduan irudita bakarrik, eta irudioietatik ametzak ite genitun. Eta orduan nik 18 urte inberri Hawaira bidaia inun, da orduan ja hor ikusi nun pixkat surfaren familiartasuna. Deituko jot. Danok altzutelain. Etzala, ba, ez, ondartzan bizi ber, ez argala izan ber, ez gugen euskan estereotipok, edo aldizkari hoieke mundutik ekartzen ziguten estereotipo hori, etzala hola. Eta orduan nik inun aintzindari izan banaiz da surfaren pedagogian, edo danontzako irikiera egiteko bide hortan. Baino ni baino lentxo bat zeuden surflari oso onak, eta ni baino asko sobiagoak, eta baino, bueno, garait zailagoak, etzeukatelako ez federazio, ez infrastruktura edo udaletxe baten babes hori, eta oso lotuta zeolako drogekin, eta pixkate, ba hori, denbora pasa, ilun, gauz, da gazten, moda bat pasako zelakoan bezala, ba, eskeita izan zan bezala garai baten, da, labar, labar.
Beraz, estereotipo hoietatik, nik seguru, nik ere handiat, etzeko dudarik, porro batzuk gerre, garaibateko bosbagenek zituen karabana hoiek taula gainean jarri, eta aldala gutxi lan egin eta ondo bizi, beraz, ondo nebilek, esan ediat, estereotipo hori uan surfak zabaltzen zuena.
Bai, bai, hola zan da hola nahi zan izatea, baina horrekin bizibidea ezin duan atea. Orduan seri jo hartu, konturatu, horrekin ba, nahi baek serio hartu hori lanbide bezala ba, gauza konduin berdiala, eta ingenitun lau bat urte oso ondo, eta orduan pasaginen ja udaletxean babesa, baibenak, eskola irikita ukitzeko, ikuste zuten jendea gusta zehola, aldizkarik eta iten ziguten gure entrevistatxoak, eta gai ba, hauek, ondo, gaina irudio, na, sano, norbaite apurutan da atea eta uretatik behaik antzeu dela, eta orduan, pixkat zama, gendun fama txar hori, ba, kentzen juntzan pixkanak, eta gero txapelketekin, da jendeak irabazitezula, eta hola, ba, errex etorri zan, egia zan etzan lan gehiagin ber. Gauza gondoin, dakito.
Bueno, eta besteak beste iriz zortiago, lehen da biziko surf eskola izatea. Euskal Herrian izan zen lehen da biziko surf eskola, ja pixka bat estereotipoiek hausi eta bide bat sozializazio bat ematen hasi zinetenean surfari, orduan ikusi zenuten behar hori, surf eskola baten beharra adibidez.
Ba, ez benetan. Gugen den igual fokua gehiago jarritak neukan, taulak egin, materialan, neoprenuak mendik edo handik edo aber guke algenitun egin, konponketak eta hola. Irakastearen behar hori sortu zitzaion guraso batzui, bere semeek bapiskate ba, sokorristek etzielako vigilatuko anolatun tarten, azkenen guk surfaiten gendun bandera gorrian, debekua zeon tokian inda, orduan guruz gorriko esatu zen, bo, hori guk ez teo vigilatuko, guk bakarrik hori ja edo berde daun tokioi, da orduan guraso batzuk ez zuen, ba, norbait ingo aldezu, eta aintzindaria izan zen Joseba Iriondo, kasetaria, ospetsua, ta beak, bueno, hasi zen ikastaru batzuk ematen, baina neketsua zen, eta beak ikasten eote zen, eta udara etorri eta nekatuta eoteko eta guri pasaite zigun ikaslek. Artu ikasle hauek, norbait ingo aldituta, hola xe urte bat pasagen duen, da horren gun ja jaueko bidai ondoren esan duen, amen, ondo imiteko moduan bagaude, eta serio, eta hola seginen.
Bueno, esan duk, ezaugarri fisiko jakin batzuk izan behar ez dagoela, surfa egiteko, publiko guztientzat edo adin mota guztietako jendearentzat zabalik, baina hasiera batean ni pentsatu nahi diat, gazteak edo etorriko dituan, surfean ikastera, eskola umeak eta hola.
Bai, lehenengo arduratuta zeudena gurasoak zian, orduan beren umeek bialtzen zituzten. Umeak ere etzun aukeratzen, Umeek esatezun, bueno, denbora pasa, bueno, probatu nahiko nuke, baina guraso zeitun eskola sartu, irakasle batek gauzak ondo eman, da, eta gurasoena keska zan. Baina ba, behar izan zian 15 bat urte helduek onartzeko kirola zala, onartzeko sano zala, onartzeko bazkaltzea juteko gero zoragarria zala, esku tanketako kaiuak eta kendu ite zitula itsasuak eta esan, zer da? Eta baita esnoua iten zun jendek negun, da guk deitzen diogu industrialdea, ba, Baiarak, Debagoienekuak, Arrasate ingurukuk, Tolosata, oitako heldu asko etorri zian, eta hoiekin zuten serio, kirol serio izatea, bueltakoan etxea da, zaila ez diat bat hartu, hemen etxeak bi urte, kristo negurra, baina zorbaldak indarra sasoi batzekat, gehiago mendira guten hau da ez diat, ber, entrenatu, ze, ja, kaja inda, eta, bueno, eta hola.
Baina, ezaguza, ni min horik ez daukagunok, surfa ariketa fisiko sakonarekin ez diagu, ikusten, esan egiat, ezkutuko lan handia zegok, gimnasio egiten altzen duten korrika, zer egiten dik surflariek?
Ba, eskalatzen surfan, nik uste, piraguismoan da base de kola kirol batzuk, entrenatzeko modu bakarra kiroloi behaitia dela. Alegia, gimnasio batean oso soka eta gomak jarri berdituk muskulo mota hoiek, uretan da erabiltzen ditugun hoiek lantzeko. Eta hori garai hortan etzion. Orduan, astian bitan surfeiten bauan, sasoiak galdu iteguan. Astian irutan inberuan, mantentzeko. Eta ja, hobekuntza bat sortzeko lau aldiz da. Orduan, bertan jardun duen da, nahikoa zen. Olatu txarra zeudela, ba, patinetian, da horrek lan batzuk iten iskilan, da hola. Baina garai hartan behintzat ez zion ezer espezifikoa. Ura, ura eta ura.
Bueno, surf eskola hasioan lanean, surf eskolaren egiteko azerroan, urteko hilabete guztietan eta astean nik aipatu du, giru bat eguneko maiztasunarekin klaseak eman, nola egin zian bidea?
Bai, nik iparralden honituen ikasten, ikasketa batzuk egiten, mendiko gidari eta baita surfeko titulazioa ateatzeko gero hemen erakusteko hoi beste jende gehioi, dan ulertu nun baita jauiko bidaiane, surfa guk jarritako izen badala uretan egiten dan txirrist edo olatuan zehar egiten den txirrist edo itsasoak biltzen duen jarduera askoei. Alegia, surfa da taula baten zuti jarri eta ies alde batein, hor daun energia batekin. Baina alde zu etzan da jun, alde zu belauniko jun, alde zu tauli gabe jun, alde zu baino hartzea jun korronte batetik eta buelta olatu batekin eta kitxo. Iparraldean Frantzien deitze jote glise kirolak. Eta orduan, hasi ginen surf eskolakin bizkat kontzeptu horrekin hasi ginen eta elurreta juteko ere irterak iten genitun, patinetian ibiltzeko ere ikastorak ematen genitun, za oso irikila ginen bai udaberri udazkena eta neguko lanak mantentzeko.
Eskatzen zuen, ez dakit, prestaketa berezi bat edo bestera batera esan da, prestaketa ez, eskatzen du genetika berezi bat surfak, alegia psikomotrizidadean, ja txigitatik doai batzuk, trebetasun bat?
Ez, kirol gehienek bezala, gogua, oso, osea, esaldi, gogua balin bakak, iningoek. Geo gauza da, ikze irudiak dakaken kirol horrena. Alegia, surfaren irudia balin badek, olatu hartu, olatu baino azkarro jun eta airetik atea, edo olatuan zurrunbilo tubo hortan sartzea, irudi hori balin baukak, ba, trebetasun berezi batzuk berkoituk. Bai, noiztik hasia izen, landutzeko trebetasun horiek, eta gero ere, ausardiak, eta bidaiak, eta bar, olatu horiek bilatu inberdialako, ez badaude, ba, saia izango dalako hori itia. Baina, leno aipatueten kontzeptu hori, surfi iriki hori, ez dana, genalu deitzen dioguna jauaian glise, txirristegin, itxasoa ezagutu, korronte batetik patxan-patxan sartu eta gero olatu batekin bueltau. Eta itxasoarekin konexio, energia edo jasotzeko modu hori iteko, ez da bat doainik behar, eta bueno, demostratuta dago, bideoak eta pelikula daude, ba, itxuk egiten dutela, elbarrik, bat, hogei urte sofa batean egon dianak eta derrepente surfean hasita gozatu iteguela ikaragarri eta nik guentzen dauzkat lagun batzuk oen dala bost urte hasitakoak menditik etorrita hoiei ikusita zema gozatzeuen surfean. Nik errepikatu besteik ez diten itetena eta sano eta guztua, eta baino guentzen da momentua beste ikusita gehiago disfrutatzen dela neria baino. Orduan, eharra.
Bueno, igari egite jakin behar da, noski, hori bai.
Ez da.
Zalantzarekin galdetu dut.
uretan askotan esaten dugu igeriten jakin berdala eta deitze jo igeriteara toki batetik bestea jutia zure gorputza erabilita bakarrik, baino surfan gehienetan neoprenoa egiten duzu. Ordun, neoprenoak ja ematen dizu ez dakit, ba 3 bat 4 5 bat kilo kendu iteizki zuretatik. Ordun, flotatzen jakite hori eskuak moitu alde batetik bestea joteko nahikoa da. Tabla normalen lotuta daukau txikota batekin eta astapen edo lehenengo 5 urtetan ibiliko gean olatu motetan jakitia ez da ber. Gero ja olatu hondik nahi ditutela beste leno esandako zurrunbiloietan sartu ta bar, bueno, ordun ba hobeto.
Mikel Troitiñorekin ari gara koloreen alde. Deitzen diogu tarte honi koloreen alde, bueno, ba kirol elkarte baten alde edo kultura adierazpen baten alde, herri baten alde, gauza askoren alde aritu daiteke. Eta bueno, Mikelen kasuan ba surfaren alde aritu da, baina hemen beste arimutur bat badaukagu, surfa gaur egun zuk sozializatzen horren besteko lana egin baldin baduzu, ez dakit zure sozializazio edo gizarteratze helburuen artean bazegoen lehiaketa. Baina bereziki hemen surflariak lehiaketarekin lotzen ditugu. Mundu guztiak badaki Jose Gorren ez dakit ze lehiaketa, ez dakit Pro Pukas Surf ez dakit ze beste lehiaketa Bakion, Mundakan edo Zarautzen. Uztartzen dituzunzuk surfa eta lehiaketa, Mikel?
Bai, uztartu berda, azken finean surfak elikatu duna beti lehiaketa edo txapelketak izan dira. Eta egon behar du, nik uste beste kirol askotan daun bezala, ba, 21 edo horti bideratu berdala, komertzialkire etekinak atea berdiala, ba, baita ba, hobetzeko materialak eta asko hortik atea dira, bai tablak, bai neoprenoen aldeti, ba, lehiatzeko grin hortan ba, arindu dira materialak eta surfabeak indu garapen bat, bai tablan neurrien gatik eta baita estiluan gatik. Gero beste gauz bada, ba, egon berdula gune bat, 80 gutxi gora bera izango sana, ba, surf naturaren ibilbide hori tendan hortan aske egiteko. Batek ez diola bestei kendu inber. Takago askotan uretan topatzen gea txapelketako entrenatzen dauden batzuk, gehi aske dauden hoiek ordun hor tirabira batzuk egoten dira eta guendigan esteu, beintzat hemen esteu gainditu, ba leia edo bakarkako nire grina edo ni hobeago eta ordu ni olatu hobeago eta gehiago hartzea dauzkat edo danon artean banatzearen kontzeptu hori. Eta surfa orokortu da, familiarizatu inda, danok inaldute, baina gero uretan burruka bat badago. Eta hori ere garbita argi izan behar da, leia badaola horrere eta segun ze izaera dun pertsona batek edo bere adinan arabera ze momentun da on, ba hobeto da aukeratzea bai hondartza edo hondartzako gune batzuk nun ez dauden lehiatzaile edo lokalismo edo zeak hoiek duten hoiek. Eta bueno, denborarekin ez dakit doia ez da kirolaren aldaketa bat da gizartearen aldaketa bat, gizartea balin badoa saritzen leia eta baztertzen doan bere muturra ateatzeagatik, ba ordun ez dugu aldaketaik somatuko, baino banatzea edo danon artean partekatzea bideratzen badeu asuntua, ba hobiago izangoa. Mendian ere lasterketa daude, baino mendian lasterketa ba iteituen tokitan ez dia beti txindokira igoera hiru handik iteituenean dano badakigu noiz dian, da ordun ez gea jungo horrea, baino txindokiko aristatik ez duen lasterketa egiten. Ez da surfan gertatza batzutan ba hori. Txindokiko aristatik lasterketa nahi due jarri eta norbait libre dijoa eta beste bat entrenatzen da okendu hemendik eta pixkate kotxe karrerak karreteran ez dia egiten, ba hortako daude zirkuito batzuk eta egia da guain aldaketa hundila datorrela olimpiadak sartu dalako kirol bezala eta olatu artifizialak agertuko diala eta akaso sortuko dira olatu artifizial hoiekin gune batzuk nun lehiatzen edo pixkat nahi duten hoiek horrea bideratuko diala eta gune libreak
Euskal Herriko enpresa bat zen, okerrezpana izan Izarna Zabalen edo hori bideratu zuen abaita, ez da, bai. Olatuak sortzeko mekanismo bat?
Bai, ez naho oso ondo hortan, ez naiz aditua hortan, baina bai, Izarnan lan asko intzuten, uste guain zaldu dutela, baina bai, lan eta goentzen da momentu inflexio puntu bat aldatu ingo da, da segurazki subentzioak bai olimpiadetan sartu eske bai ikusten da eusein kirolek ideula pon gora
bai diru laguntzak sortzen dira eta eta babes publikoa ere enpresen aldetik eta erakunden aldetik izaten da justu kirol horretan dabiltzan kirolarientzat aizu zuk zuk eta aritzeko kerezpanez sortu zenuten, surf eskola esan dugu, baina surf eskola hori duela bi urte itzaldu egin zen. Eta itzaldu zen garaiko berri paper batzuk eta irakurri ditut, eta eredua aipatzen duzu, pixka bat talke egiten ote duen, ez dakit gizarteak, surfak berak hartu duen bideak eta zuen bideak. Hor, zerbait izan zen, txoke bat zer ikusi zenuten.
Bai, ereduen talka izan zen, eredu pribatua eta eredu publikoaren talka. Gizartean talka izan zen. Bat ematzuk ulertzen zuten, baina konturatu ginen jende, gehienek, udaletxeek eta baita kostasek eta beste erakunde askok, zutela ulertzea ere etzian aiatzen nola eremu publiko bat, privatizatzen aizian, ba, surf eskola batzuk, baimena propilo batzuk ematen, eta hortaz kobratzen dirua, eta gero diru hori esan, etzion buelta ematen herriko jendei, eta bueno, asko Donostin ontzian lehen gurten kexak, ba, hori turismo gehiegi, eta zer da onda, hor duen arzi berdue, arauak eta arauak iten, baina arauak ingo dira, baina hasiera oinarria ez da gondo, oinarria da, ba, publikoa, publikoantzat izan berdula, eta lehentasuna publikoa da, eta lana, kudeak eta dena etorri berdula jardura publiko eta integral batetik, hezkuntza, zaintza edo eta garbiketa ere danak barrun sartuta. Hori, ez da ulertu eta karo guk hor gaizki, gu ere pribatu bihurtzeko eta hondartzaren puska baten jabe iteko eta ba ezin gendun gure filosofia ez da hori, ez ginen gusta. Errexe izango zen, Osea, lana bagenun, oso jende fidela eta gustoko lan egiten eginan, baino ez zetorren gurekin.
Bueno, zeure ibilbidean badaude hainbat argitalpen, zuk Zarauzko surfaren historia biltzen duen liburu bat egin zenuen, Euskal Herriko surf gida ere. Ba, liburu bat argitaratu zenuen, DVD batzuren prestaketan ere aritu zara, garbi dago zure kolorea, surfaren kolorea dela, azken finean. Eta federazioko presidentere izan zinen, onker ezpanez bigarrena, berdez izan zen aurrena, gero zure ondoren, ba, Getxokoen azerotarren aita ere egon zen, Goi Azero, ez dakit, federazioko ibilbide hura, orain zu ezagututa, ez dakit, pixka bat kontrajarria izango nuke zure jarduna, eta federaziokoa, edo, federaziora iritsi zinen idea jakin batzuk han bertan garatzeko pentsamentua zenuelako, Mikel?
Bueno, federazioa zeon Bizkaian eta Michelek lan nasko intzun, baino Europako txapelketa bat antolatu zun da diruz nahiko gaizkin gelditu zen asuntua eta talde batek erabaki gendun Gipuzkoa ekartzea. Ni Mendian garai hortan ban euskan ikusita beste eredu batzu, ba Chamonixen ba nola zeon alpinismoko eskola, ba antxe, Alpetan etzeon Parisen eta federazioa surfekoa zeon Bilbon da zanu ba egon berdu hondartza baten edo ba Lakanon bezala dago federazio frantsesa oso egorren daola, ez daude hiriburutan pixkat bizitzagatik natura edo kirol hori egiten dan gunia, ez? Eta pixkat asmo horrekin ekarri gendun zautza federazioa eta bueno, gero etzun hemen jarraipenik egon, Gipuzkoako federazioare pixkat ahultzeon eta berriro Goiok eta hartu zuen da. Eta garai hortan pixkat federazioan asmoa eta guria zan da aritzen ere asko lagunduzun hortan nahi gendun Europan jarraitu. Federazio Espainola sartu zan da pixkate gure senak esate zigun, bueno, bal Espainola ere, baina gu lenotik ginean da ea mantentzen genuen eta bueno, bilera asko ingenitunean Irlandan daola, baina Espainolak irabazle ateazien. Naiz da gero ilegala izan Federazio Espainola, guk dana irabazi genuen, baina tokia galdu genuen Europan.
Eta orain Euskal Federazioa Espainolak dauka irentzita?
Bai. Bueno, ez da bere barnen. Espainola ez da federazio oso serioa, Galizian dago, guain olimpiadekin da ikusin ber.
Hori galdezaren induan, esan edo Euskal Kirolariren batek izango luke, bai. Euskal Selekzioaren aldetik bide bat egitoko aukera edo ezinezko izango luke?
Guain txe bertan ezinezkoa, eta gaina kirolarie behaiek ere autua iten nahi dia, bueno, ez dia gure garaian bezalako kirolaria, goen guak beste munduko kirolaria dia, ez dakit munduko pertsonak, eta ordun ez diote olako garrantzia ematen batzu bai, baina gehintxunak eta osurlari onak dienak behintzatez, da, bueno, autua ingo due, segurazki, espainolakin jun, gaina hemen maila handia dalako. Baina burrukan jarraitzen dugu, da espero dugu, espainolak behintzat kaltetua sentitzez bada, alegia, aukera libre izan da, guk ere aukera izatea parte hartzeko, Eskozia dan bezala edo beste toki asko dauden bezala. Eta nik uste ez da laurruti egongo, uste dugu lan hau nahi diala, horri bideratu nahi dutenak, eta aiatuko ala.
Koloren alde Mikel Troitiñorekin luze joko genuke, baina nik soilik surfaz hitz egiteko agindu ekarri dut, edo neure buruari jarri dondan agindua behintzat. Hori bai, aholku batzu jaso ditut, eta bat izan da behintzat esateko, edo galdetzeko Mikeli Euskal Herrian olakoa den, surferako. Ea, olaturik baden oraindik ezagutzen ez duenik, asko aldatzen den, toki batetik bestera. Oso anitza da, gure kostaldean naiz eta oso luzea ez izan.
Bai, anitza da, baina ez du pentsatu behar dala, ez dakit, munduko honena, askotan mundakako latua munduko honena esaten dugu, baina bueno, betire gurera tira iten deulako, pixkat moitu eta zaitun somatzeitugu beste gune batzuk beharrak eta goxua diana, Irlanda bea, adibidez. Hemen daukauna da, udara epela, ura epeldu zaigu desiente udaran, 22 graduta hori goxua dela, eta gero olatu kopurua. Alegia urtian zehar olatu asko da hola. Naiz da, udaran olatu gutxien garaia izan ere, beti metrotxo bat ingurortan badao. Zurrunbilok eta Islandia ternuatik da ona, itxaso zabalortatik errez hurbiltze zaizkigu, eta munduko beste toki askotan zailtasun gehiago dituzte. Irlak falta zaizkigu, ondartzak, okerrak eta ere bai, dike asko egin ditugu, garbitze aldea doa, baina oraindik kimikak eta errekan jarilluak eta euri jaiteunen plastiko asko botatzen ditugu, eta oraindik hor badauzkau gauza asko hobetzear, baina bestela toki zoragarria da.
Mikel Troitiño, koloren alde, surfaren alde, tala segituko du. Eskerrik asko, Euskadi Irratian izateagatik, Mikel.
Bale, zuei, ondo izan.
Koloren alde. Kirol elkartetan itzalean lan egin dutenen eskarmentua. Euskadi Irratian, koloren alde. Jose Maria Paolazar.